tun radoni sagal americati sagantara radoni sagal america wutata agjimata tgalgal saati la mabraka hakt hadi sadit metrbandi kudani sagali didami la mabdidami shanirat washington dc rasani da persin karda mantan jalkam isaner dalle saati kapdan ke sadaqi kum sodduma ko futani tel meter bandi radoni voe washington dc rafano romoti ni sanida bru jirtir erke yattani no jaka su jirtan galate faccha naga sanfuna sani war bokati in bokka ko battani hori bokka rafe garke na chamsan kudani saddet bari kum lama kudani shanit ansora halake sanke sumes
lammi wan america gara ethiopia timaluf jiran yokin ethiopia ke sajratan nif kan lalen ofe gannon base jira ministrin danta ala united states mata odwar atattam jurt anjalen ne gamadat
fulanno ethiopia sambat kan jalqaban kopin jurt man fakkat partin bi yulchitu parti mormitu sambat dabre jalqabani ss adurgom jiran dilbat yechuki ya duli fulanno ambo gudar makale finfinne mal fakkat warri durgom jurman jeda ethiopiani gar sporti tan mo jolle in africa clubot kubba europa kes jiran mata odu adunya taw jiran wan arsani kopesin kes akto kodu dabar
ministry ndan taala ka united states lammi won america biya kanarra gara ethiopia timaluf jiran yo kan kanen ethiopia ke sa jiratanif hubachi sa ke kachi sa ken nejira ethiopia ke satti filanno yero gaggefam lammi won america nanno walgay siyasa gaggefam ra ka ofagesanif ministry ndan taala america kun ka gafate jira ake kachi sa ta tamafi kan hala yero ibsan tokotokos sabahima ra ka hordo fanif gorsa kenne yero amma lammi won america ratti yaddon qiyafate jira jedamu batus ofe ganno gudda akka godanif lammi won america ubachi se jira amma andura yero filannon biyetti ke satti gagge famature diplomatonni fojjetonni jarme o tasadar ka addunya finfinne ke sabau yero fedan ministry haja ala ethiopia bra e hamargachun akkarature ubachi se ministry haja ala america base kun yadachi se jira wajirri kun ake kachi sa imala harra base kanan lammi won america guya filanno sanatte chun dilbata fulle kenya mannen barnota afgamo bils okan bilsale motum madabalate wirtroe sagalet kenna mukamira yu fagatani akaturan gorsejira demsa filanno kumala maftor batti dema agadan dametti mulatas kajiru yote halawane hamota anjiratani yu demsa demokrasi fi ummatichi barbadu deggeru partin sani qopitau durataan samayawi parti obbo yilik algetinat ibsan yujiran terkan filefi ibsan wan gama motum mati agaman toko kanne yaddo fi jekama umanis jeru hogganon ni partile mormitu gabasa kanamallas kachu amma terge namodies
filannon barak kumala maf torbaf guyyan sagalen itti kennamuf dakkabudaf torban gadi yero torbani gadi tuafe partilen filanno kanarratti dorgoman arrada balate guyyota tifufan sadenif dulana filadda geggesu dantumru partin samayawi parti jeremu guyyan afan kanakeessa takka garitti tirmachuraf yokanimmo akka garitti tidimma bawudaf qoppitawusa arraibsa gazete sotaf kennanin duratan particha boilqal getnet hipsani jiran umman ethiopia karana gav demokratawaten ak angon tokorra kanitti dabarsamu akka fedi qabu shakki tokomale hubanne jirajeru wanjiru marti akuma jirutti tae partin sani demsa kana kadegeru tawulle ibsani jiran boilqal
kanna askafiu gezetaw ihen hedet sinasib samayi parti maqwam siwos eske zarem indederesebet
akki hamtu kan yolallu kan mafuul hama kan yolallu partin samayawi murtiu fi ta fudatte man isin akirgeetu kan mo malirakegeetinum lalti hadigammo partin demokratit parti demokratit taate bulchin sinamat dabarsu akkin feene warri demokrasi barbar cufa okkamsu takkejir to kan mo akfedaninum ben tanuma cufa kees taane ummat barsiisa qaawu jirducha waan ummati fedulalle tinsa qamnutti borijal qamne makina qamnu saddeettaneenu ummata dadammaffachuu finfinne keessiyaana
obboilik argeetinnet akka jedhanitti miseensonniif deeggartoonni paartii isaanii jajjabootaan finfinnee keessatti jimlaadhaan hidhamaa jiran akka ilaalcha isaaniitti tarkaanfileen akkana mootummaadhaan ka fudhataman jechuudha. Kanneen uummata rifaasisaniif jeeqama oofanii jechuudhaan tarkaanfilee fudhataman kana fudhataman jedhan kanas akka armaa gadiitti tarreessanii jiru.
የገጠሩን ሰዎች ታዛቢ ከሆናችሁ ወይም ከመረጣችሁ ማዳበሪያ አታገኙም የመንግስት ሰራተኞችም ከመንግስት ስራችሁ ትባረራላችሁ የሚላለ
ወርባዲያት ነሞ ዮ ታጀቦ ዮካናሞ ጀራ ፍላታኒ ዮ ጀራ ፍላታኒ ጣው ነርገታኒ ይሰኒን ወጀቶታሞ ወጂ ረሰንጉሰኒ ፈጀዳኒ ታን ይሰኒ ተነሞ ጋማቦቲ አመንቲ ሳኒቲ ነም ዶርሲሱ ጅራን ወጂ ሐማምቱ ወጀቹት ጅራን ተንቆፋሚቲ ኤፍሲ gama koomishinii poolisiitiin bahu jirammo akka waan biyyitii muddamsu hamtu keessa jirtu fakkeessanii himuutti jiran.
Akka mantaa isaaniitti uummata keessa wanni sodaachisaan uumames tokkollee kan hin jirre akka amanan dubbatu hoogganaan paartii samaayawii uummanni Itoophiyaa akkuma duraan beekame sirna qabummaa isaatiif akkasumas dimokiraasummaadhaan wanna sarraa eegame gochaa jira. Doorsisawwaniif ibsawwan ka deemsicha irratti yaaddoo uuman ka dhufan gama mootummaatii jedhanii jiru. Gama mootummaatti deddeebi'ee akka ibsametti immoo humnoonni tokko tokko deemsa filannoo kanatti fayyadamuudhaan warraaqsa halluu yookaan yaqalem abiyoot ka jedhame sana kakaasuudhaaf fedhii qaban. Yoo hammaate immoo fincila karaarraa meeshaa godhachuudhaan tasgabbii dhabinsa babal'isuudhaan jijjiirama mootummaa fiduu kanneen yaalanis ni jiru jechuullee dubbataa jira mootummaan. Paartiilee mormituun tokko tokkoof mootummaa gidduutti ammallee waltakaroon akkumatti fufetti jira.
Mootummaan Itoophiyaa namoota seeraan ala gara Awurooppaatti namoota deddeebisan 200 hidhuu beeksisee jira. Kanneen biroo 80 hojii wal fakkaataa irratti bobba'an to'annaa jala oolchuuf hojiinsaas kan itti fufee jiru ta'uun beekameera. Kaayyoon waan kanaa kanneen badii geessisan seera duratti dhiyeessu jedhameera. Kutaalee Sudaan kibbaa lama keessatti wal waraansa gaggeeffaman kan babal'atte ta'uunsaa golli naga eegumsaa kan takkummaa mootummoota yaaddoo qabu ibseera. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabinsa mootummaaf riphxe loltoota gidduutti waggaa darbe tolfame irra deebi'anii cabsuudha jedheera. Golli naga eegumsaa ibsa dilbata kaleessaa baaseen akka jedhutti kutaa yuunitii keessatti tarkaanfii waraanaa mootummaan fudhate hookkara guddaa kan uummata 100,000 ta'an manaaf qe'ee isaanii irraa godaansise siviilota naannoo sana jiraniifis gargaarsi dhala namaa dhaqqabu kan danqeedha jedheera. Riphxe loltoonnis magaalaa Malakal kan kutaa Naayil Sa'olaanu irratti aleellaa gaggeessan golli naga eegumsaa balaaleffatee jira. Mootummaan Sudaan kibbaaf riphxe loltoota gidduutti maanguddummaa marii gaggeessaa kan jiru IGAD riphxe loltoonni magaalaa Malakal keessatti hookkara gaggeessan akka hamtuutti mufachuusa beeksisee jira. Gamlameen waliigaltee tolfame akka hordofanii fi rakkoo uumameef furmaata karaa nagaa akka barbaadaniif IGAD gaafateera. Loltoonni meeshaalee gurguddoo hidhatan daandilee magaalaa galma mootummaa Burundii Bujumburaa keessatti bobbaafamanii kan jiran yoo ta'u kunis hiriira magaalattii keessaa pirezidaanticha mormuun gaggeeffamu tasgabbeessuuf ta'uun beekameera. Pirezidaantichi marsaa sadaffaaf dorgomuuf dhiyaachuu isaaniitu torban darbe yaalii mootummaa fonqolchuuf fashale san hordofsiise. Gareen Islaamik Isteet magaalaa Ramaadii kan Iraaq kan harkatti galfate ta'uus haalli jiru raafamaa ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Seera tumtoonni Ameerikaa humnootiin addaa kan Ameerikaa Siiriyaa gama bahaa keessatti aleellaa gaggeessaniin hoogganaa gameessa kan Islaamik Isteet ajjeesuu isaanii yeroo galateeffatanitti haalli ramaddii kun immoo irratti dubbatame. Gama kaaniin milishoonni shi'aa gara handaara magaalaa Ramaadii kan Iraaqitti qajeelaa jiru. Kunis hidhattoonni Islaamik Isteet magaalaa Ramaadii to'achuu isaanii muummichi ministeeraa Iraaq ega dubbatanii gargaarsaaf iyyatan booda. Ministiriin haajaa laakaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeri pirezidaantii Kooriyaa kibbaa fi gita isaanii kan biyyattii wajjin wal arganiiru. Kunis dhimmootii nageenyaa dugdee Kooriyaa keessaaf hariiroo biyyootii lamaan gidduu irratti mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Daandilee Fergusan Mizuurii fi Boltimoor keessatti hiriira uummataa guddaa kan hordofsiise tarkaanfii poolisii adiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irratti fudhataniif mootummaan uggura sadarkaa federaalaa haaraa akka kaa'u dirqisiisee jira. Kunis poolisoonni naannoo kanneen seera eegsisan meeshaa waraanaa qabachuu kan waraanni silaa qabachuu malee san qabaachuu hin qaban kan jedhudha. Oduun keenya kanuma.
Ajalam odu fit annegara sporti dabar jollen Africa clubot kubba mila dunya kes jirani torban kanalle mata dubbi dunya ta yawu jiran Gedeon Zelalem gurban matin isana Ethiopia ka ufuyu gan kudani saddeti klabi biyole sa jolle United States ganne didama dabalametin tabachuf filatam FIFA le nak Zelalem tabatu ya yemef Zelalem ji kana jal qabe durgomi kubba mila dunya FIFA New Zealand ti camsa soddo ma jal qabe tin koppesu United States fulab wetin tabat gurban kunin Germany dalate durana mo gare klabi Arsenal ka jolle gan kudani saddeti tiga di kesi tabata jolle heddu filataman kesi annin amtok managerin Arsenal Arsene Wenger Zelalem America tgalulle ergifanne tabachi fachufi wonnin do wanjirtu jedetin milkaye jede nagatramat gamdi binammo Andre Ayo gurbana BD Pele ka klabi Ghana ti tabatu Faransaye ti tabata be kama player of the year jedametin badafam Ayoni klabi Faransaye Marseille tabata Andre Ayo gurba ganna di dami shaniti ilman Pele saden kesi namtok Karibina mo Sadio Manet gurbaganna diddami saditi dalotan Senegal ka gama ammantana English Premier League kesa Southampton itabata dekika lamaf secondi shantami jaha kesat goli sadigal fate sen English Premier League kesat namdurata yoklabinisa kale Aston Villa walin tabatte jahaf toko adabdetti goli sadi isat gal fate jechu durgomi fardo America guyade ngadda Baltimore Maryland durgomanille fardo America fero jedanetti moye fardi kunin torballa mandurale durgomi kan taki derbi jedan America kan taki durgoman moy durgomin tunini kara kilometria lama rat wal durgomane daqiqa lam kesa fitu malani durgomin tunini dibitokof afurtameso fard kana bob ferled challenges victor spanoziti durgomen durgomi tantu belmont stake kesa durgomani ta jiala mandu torballa mandu batdumati jechu odun sporti tammatanum Tam caka sujirtan tur radoni VOA saganta afan oromot Amma moko bi filanno dabar filanno Ethiopia armale guyuma afran shanan tokotta fe namu wana kakkatin koppi jira finfinne haga makale tambo haga ummat nanno ummatot kibatti hiriri finfinne jalqabe dul filanno wa makkakkatin namu ittijira Parti mormitu ambo faga gudari dul falannoti waltrufan koppin jan meda mal fakka de gartoti medrek manjedan walmatu yu mant manta hujir gabasan ken henox ma gzerifi iskender fere odu waltqabanin werganit jira garatu jibesen davis
Bakke jan meda jedamut kanen argaman de girtotaf misensota parti madrek ibala manchale turan kanaf jech wal gainsun gege famu kanen dandeñe tau misensot de girtotaf gazet esota chetargaman ifkan ibsan barresa parti madrek obbo gabru gabra mariam turan kanaf kanit gafatamu hrirrisun walta jimas qadata kan gege famne kadork bulchin samagala finfinne ihadegif policy da jedan
ዛሬ ተራነው ስብሰባ ቀደም እንደተባለው በመስቀል አደባባይ ነበር አይፈቀድም ተብሎ ሲተባለ
ወልገይኑ ተአረዋምኒ አኩማ ስለጀደሜ ወልተጂ መስቀላት ቱሬ እነየመሙ ጀቹዳን አሲት አከገጌ ሰሙቴ አሲሞ ናኖንሳ ፖሊሲ ዳማርፈሜ ፖሊሲኒስ ኢሰካና ዱራጫላ ሄዱሚናን ዋምባይ ጀጨ ኡመኒ አከሪፈቱቴ ከነን ኦፍራ Debianis nijiru kanin ofra debianis nijiru kanaf kadimamtonni magala finfinne of beksisu daf walgain isan arrawaman akkabar badametti milkaw bateyu kanen asitargamtan ummata kenyaf erga dabarsu wandemtanif jecha soda kana brother bitani asitargamu kesanif maqa kadimamtotaf maqa party madrekin isingalaten sanna
Barresich Madrak Radio Sagale America Fakkaib Sanit Walgain Sun Malif Utunge Gefamin Akkafe Dubbataniru Ihadig Ofisatif Walgai Garagara Asitwa Mejra Namota Kara Daddan Gara Walgai Kanat Ufanis Nid Or Kajran Hirira Kanarat Ummat Hagamitu Argamajettani Tilmam Tani Turtani Sajat Uf Enna Debisan
እኛ 350 ሺህ ህዝብ በላይ ነው የተጠቀነው ይሄ በተግባርም ደሞ ታይቷል በየክፍላት ሀገራቱ ባስካሄድናቸው ስብሰባዎች በቴሌቪዥንም የተመለከታችሁ
ኑቲ ኡመተኩማ ሶዶሚሽን ያገኩመሽን ተማ ኦልተው አርገመጀኔ ኤጋቱሬ ከነሞ ወልገይሌ ኩታሌ ቢየቲ ትገገ ሰመከሰት አርግኔጅራ ቲቪ ረቲስ አርገመጅራ እንኒ ከምፍንፍኔ ዋን አዳሚቲ ገሩ ኢባ ኑራ ካየመን በኢንሳ ከነተጀራ Gama Kenyan, Ergan, Darbejra, kanarraa kaane agas waan nu jeequmiti kun.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee gama isaan deebii kenneen waltajjiin masqalaa waan hin eeyyamamneef sababiinsaa maal akka ta'e ibseera. Bulchiinsa Finfinneetti itti gaafatamaan daayirektoreetii kaabinee obbo Fallaqa Nagaash akka jedhanitti haalli qabatamaan waltajjii masqalaa ifaadha. Waltajjiin sun ijaarsi daandii baaburaaf sochiiwwan kabiroon naannootti geggeeffamu waan ta'eef walga'iif akka hin eeyyamamne ibsaniiru. Yeroo dhiyoo walga'ii ittisa laga Abbayyaa laallatee kanneen geggeessan hangoota mootummaa olaanoos waltajjii masqalaatti akka hin geggeessine dhorkinee turre jedhan. Obbo Fallaqan akka jedhanitti madrak walga'ii san akka geggeessuuf garuu jaan meedaan eeyyamameeraafii jedhaniiru. Paartii madrak ilaalchisuun komeewwan kanneen biroon dhiyaatan garuu Finfinneedhaa ala waan ta'aniif ragaa akka hin qabaanne tuqaniiru. Mana maree bakka bu'ootaaf kanneen dorgoman kaadhimamtoota 270 kan dhiyeesse madrak naannolee adda addaa keessatti duula filannoo geggeessaa jira. Durataa paartichaa dabalatee bulchiinsi olaanaan kan madrak har'a jaan meedaatti hin argamne. Paarticha bakka bu'uun kan dubbatan obbo Gabruu Gabra Maariyaam garuu filannoon sun kan haqaaf walabaa akka ta'u paartii biyya bulchuuf waamicha dabarsaniiru. Gama biraan immoo hiriira duula filannoo madrak Finfinnee keessatti waamee tureef kanneen dhufan keessaa gabaasaan keenya Finfinnee jiru Iskindir Fireew namoota lama dubbisee jira. Tokko maqaashee himuudhaan jalqabde maaliif akka madrakiin deggertu akkanatti ibsiti.
Madrakiin kan hin deggeru dhaabni kun yookiin addi madrak jedhamu kun demokiraasiitti bulchiinsa gaariitti mirgi namoomaa fi mirgi dhuunfaa kabajamuusaa dhaabbata amanuudha jedhee sababan amanuufin madrakiin deggeraa. Har'as kan inni asitti duula filannoo madrak geggeessu irratti kan hin argameefis kanumaaf.
Filannoon geggeeffamuuf ennaa 71 hafee jiru kanatti paartiin mootummaa biyyattii keessatti guddinni dinagdee jabaa akka fide dubbachuun duula filannoo geggeessaa jira. Kun madrakiin sagaleen dhabsiisu jedhee kagabaasaan keenya gaafateefis akkana jetti.
Sagalee dhoowwata jedhee hin amanu sababni isaa akkuma beekamu garaagarummaa baay'ee bal'aatu jira biyya kana keessa. Lammii biyya kanaa taa'ameetu jiramu garaagarummaatu jira lammiilee gidduu. Fakkeenyaaf karaa madinagdee yoo ilaalle gartuun muraasni baay'ee deemeera, gartuun muraasni baay'ee milkaa'eera. Sabni inni bal'aan garuu ammayyuu hiyyuma sukkanneessaa keessatti argama. Kanaaf madrak sagalee dhaba sodaa jedhuun qabu gama kanaan.
Kabiroo deeggaraa madrakaa ta'an obbo Tasfaayee Abarraa kanneen hiriira har'a madrak waame irratti hirmaatan keessaa si'ataan paartiin isaanii Ihaadeeq caalaa waan wayyu fidee dhufaa jettanii yaadduusa jedhuuf ennaa deebisan.
Madrak dhaabbata biyyoolessaa dhaabbata dimookiraasummaadhaan sochii uummataaf walqixxummaa lammiilee hundumaaf dhaabbatu dhaabbata nagaaf qabeenya biyya keenyarree to'atee hoggansa sirriidhaan biyyattii bulchuu danda'u jedhee waan hin amanuuf dhaabbanni kun dhaabbata biyya keenyaaf ta'u dhaabbata walqixxummaa lammiilee hundumaaf ta'u uummata tokko qofaaf otoo hin taane lammiilee biyya hundumaaf walqixxummaadhaan bulchuu jedhee waan hin amanuuf dhaabbata kana deeggaraasaas miseensa saateessa. Kanaaf yoomiyyuu dhaabbanni kun dhaabbata sochii biyyattii nagaa biyyattiitiif qabsoo itti fufa yeroodhaa yerootti qabsoon dhaabbanne gochaa ture waan ta'eef ammas fuulduraafis dhaabbata cimaa dhaabbata biyyattii nageenya biyyattiitiif dhaabbatudha. Kanaaf yoomumayyuu dhaabbata kana nan deeggaraan. Maaliifii walqixxummaa nagaa dhabne yeroo baay'ee walqixxummaan hin jiru biyya keenya keessa dimokiraasii oduusaa dhageenya nuti. Baay'inaan dimokiraasiin nurratti raawwatama rakkina isaati malee bu'aa dimokiraasii argaa hin jiru. Kana bu'aa dimokiraasiin mul'ataa ta'ee jatti arguudhaaf immoo dhaabbata kana faana sochoonee uummata keenya yaada isaanii jijjiirree gara fuulduraatti itti cimnee socho'uu qabna. Kanaaf karoorri keenya isa kana lafa kanattis kan argamne sababa kanaafidha.
Ihaadeeq guddina dinagdee wayyaawaa galmeessisaan jira yeroo jedhaa jirutti filannoon kun kan geggeeffamu kun sagalee madrak argachuu malee dhabsiisa jettaniin tilmaamtanii obbo Tasfaayeen akkas jedhan.
Kuni tarii madrak dhaabbata biyyattiin guddisa jedhee akka bifa mormitiin dhiyaatedha. Ihaadeeq immoo biyyattii kana waggaa 24 bulcheera. Ihaadeeq irraa wanti ilaalu bu'aa waggaa 24 ilaaluu dandeenya. Bu'aa waggaa 24 irraa wanta mul'ataaf wanta uummata keenya gammachiisu waan baay'ee wanta argin hin jiru. Tarii waggaa muraasa booda erga of ijaaranii erga of murteessanii booda waggaa waggaashan hin booddee gara ijaarsumaatti iyyuu kan seenan jechuudha. Waggaa 20 ol of ijaaraa turan, qabeenya tuulaa turan, biyya alaatti qabeenya saamaa turan. Kanaaf kun yaada isaanii hin jijjiira jedhee wanti yaadu hin jiru. Kanaaf yoomiyyuu Madrak immoo as jedheen yaada dhugummaa dimookiraasii jedhu filannoo dhugaatu barbaachisa. Garuu ammas taanaan akkaataa barameen wanti ta'u tokkollee jiraachuu hin danda'u. Dimookiraasii dhugaaf filannoo sirriin yoo gaggeeffame mo'uun hin danda'ama.
Kan Koongirasii Federaalawaa Oromoo miseensummaan keessa jiru paartii Madrak kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti duula filannootti fufee jira. Akkuma kanaan aanaa Amboorraa duula filannoo Koongirasii Federaalawaa Oromoo geggeessu irratti hirmaachuuf kanneen dhufan keessa obbo Toleeraa Komasaa waahilli keenya hojiif gamasitti male Heenok Sammaagzeer haasofsiisee jira.
Sagantaa Koongirasii Federaalaa Oromoo aanaa tokko kutaa'e keessatti Dr. Mararaa Guddinaatiin gaggeeffama jedhamee waan itti ta'eefan sagantaa isaaniis yeroo baay'ee miidiyaadhaan hordofaa tureera. Saganticha maa inni uummata Oromoo dhiphina keessa jiran yookaan immoo rakkoo keessa jiran rakkoo keessa baasuuf waan qabsaaniif sagantaa fi kaayyoo isaanii qaamumaan isaan bira ga'ee isaan argee wajjin haasa'uuf dhufe waan ta'eef natti toleera, baay'ee itti gammadeera. Ammas hayyuun akkasii uummata Oromoo keessaa ba'ee toonuu qabsaa'ee baay'ee itti gammanna.
Ihaadeg biyya guddisaa carraa hojii uumeera. Dinagdeen biyyatti hatattamaan guddataa jira. Ijaarsi bu'uura misoomaa bal'ataa jira kanneen jedhan jiru. Ihaadegis gamasaan egereen biyyatti na waliin ifaadhaa jedha. Paartii mormituu deggaruuf duula geggeeffamu irratti kan hirmaatan obbo Toleeraa Komasaa kana laalchisee yaada qaban ennaa dubbatan.
Ani amma kan argaa jiru hojii humneerra kan jedhanii hojii kan uumamaaf jiru warra miseensa Ihaadeg ta'e qofaadha. Fi warra miseensa hin taane immoo bakka isaan itti hojii dhabanii daandiirra deemanii biyyaa ba'anii lubbuu isaanii dhabaa jiran argaa jirra. Nuyi keessaallee rakkataa kan jiran argaa jirra. Kanaaf mootummaan namoota isaatti dhiyaatuun alatti namoota miseensa hin taane miidhaa adda addaa irraan qaqqabsiisaa indirektii hin beekaa karaa hin beekamneen jechuudha. Karaa beekamuun hintiin hin ta'u. Harka jalaan immoo namoota keenya dimokiraasiin biyya keenya keessatti babal'ataa jira jedha. Garuu dimokiraasiin biyya keenya keessatti lammiin hundumtuu faayidaa qixa argachaa iddoo itti hin jirretti. Kanaaf mootummaa kana dhiisnee mootummaa dimokiraatawaa ta'e hayyuu keenya Dr. Mararaa Guddinaa deeggaruuf hin dhufan.
Aanaa Amboo Gudar keessattis akkasuma Koongirasa Dimokiraatawaa Oromoof dorgomaa akka ta'an obbo Caalaa Raggaasaa maaliif achitti akka argaman waahila keenya Heenookiif ibsaniiru.
Sababiin isaa maalinni yeroo ammaa keena akka biyya keenyaatti sirna dimokiraasii keessa jirra. Mootummaan keenya dimokiraasii ijaarreera jechaa jira. Garuu sirni dimokiraasii kufee jedha malee ijaaramee hin jiru. Sababiin isaa maaliif yoo jenne ijoollota baay'ee olaalle manneen barnootaatti gaafa ba'an digirii baratanii akka amma doktor kaasan kanneen baay'een dhagaa isaanii otoo falaxanii kanneen hojii isaan qabsiisneerra jedhan immoo tokko firoota isaanii lammata immoo malaammaltummaadhaan kallattii adda addaatiin al kallattiidhaan haala namni hin beekin hojii qabsiisurraan kan hafe. Alataan Oromoo baay'een isaanii hanga ammaatti digirii otoo qabanii piroofeesara otoo ta'anii daandiirra deemanii dhagaa falaxaa warra jiran waan ta'eef inni kun immoo baay'ee kan nama gaddisiisu waan ta'eef paartii sana dorgomuu yookiin immoo gargaaruu dhisne gara paartii kanaatti deemnee jechaadha.
Achuma aanaa Amboo mana barnootaa Qooraa jedhamu keessaa ka barsiisan Ribqaa Shifarraa hayyichi dimokiraasii kan ittiin jedhan Dr. Mararaa Guddinaa filachuuf asitti argame jechuudhaan daandii dimokiraasii sirrii nutti agarsiisuu danda'u waan ta'eef sagalee koon kennaaf jedhaniiru. Gama biraan immoo deeggartoonni paartii biyya bulchuu kan Ihaadeg gama isaaniin duula filannoo geggeessaa jiran deeggartoonni kun tiishartii Ihaadegiin filadhaa jedhu keeyyatanii argamu. Tiishartii kanas aanaa keenyarraa arganne jedhu.
Nyaa Ihaadeg abaaluchi na Ihaadeg mindeggif sawuchi na giddi demo tiishartii lamaqqabal.
Nuti miseensota Ihaadeg Ihaadegiin deeggarra tiishartii kana argachuuf immoo. Dirqiitti ganda yookaan aanaa dhaquudhaan sirra hin jiraatu. Fedhaaf deeggarsa ofii kee irratti hundoofta. Ihaadegiin eenyurraayyuu caala waan jaallannuuf deeggaruuf jecha tiishartii kana uffachuu qofatu hin taane miseensota Ihaadeg ta'uu keenya mul'isuudhaaf asitti argamne.
Hiriira kana kan waame liigii dargaggoota Ihaadeg ta'uu dargaggoonni hiriira sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Liigiin dargaggoota Ihaadeg dhaaba akkamii akka ta'e miseensa liigii kanaa keessaa tokko waahila keenya Heenookiif akkas jechuun ibse.
Ihaadeg ወጣት ሊግ ማለት መንግስታዊ የሆነ እንትን ነው። Ihaadeg ወጣት ሊግ ማለት ደግሞ
ligi dargaggoota ihaadeg jechuun jaarmiyaa mootummaa jalatti hundaa'e liigiin kun dargaggoota hojii hin qabaanne irratti kan fuuleffate keessumaa kanneen hojii hin qabneef carraa hojii uumuudhaaf liigii hundeeffame liigiin kun ihaadeg jala jiraatus dargaggootaaf ilaalcha addaa kenna dargaggoota ofitti awwachuudhaan rakkoo dargaggoota kanaatiif furmaata kennuudhaaf kan hundaa'e
kanneen hojii huccuu dhawurratti bobba'an dubartoota waldaan gurmaa'aniif Finfinnee naannoo Shiroomeedaa jedhamu jiraatan hiriira kana ba'a jedhamnee waan nutti himameef fedha keenyaan baanee jedhu kan mootummaan tole jedhu hojjennaa misooma sitti fufnaa jedhaniiru. Kanneen naannoo Shiroomeedaa jedhamurraa hiriira kanarratti hirmaatan koofiyyaa ihaadeg waliin yeroon dhufu ifaadhaa jedhu kaayyatanii deeggarsa paartii biyya bulchuuf qaban ibsuuf asitti argamne jedhanii jiran.
Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromootii qophiitiin irratti yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaame sirba qamar kan hirrisanii kenna Finfinnee. Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15.5 fi 16.3 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13.8 fi 18.7 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12.4 12.8 fi 12.1 irratti wiixata haga jimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walaa garra naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.